Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat îi cedează lui Marian Lupu rolul principal la supravegherea reformei din justiție. Istoria reformei și riscurile unui eșec astăzi, văzute de fostul ministru al justiției Ion Păduraru. Alegătorii din Comrat așteaptă mai multă colaborare între autorități după 5 iunie. Socialiștii la guvernare în Spania suferă pierderi la locale din cauza recordului la șomaj. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Activiștii pentru libertatea presei au criticat decizia ministrului transporturilor, Anatol Șalaru, de a da în judecată ziarul Timpul și site-ul de știri Unimedia în legătură cu disputa dintre compania de stat Air Moldova și firma privată Moldavian Airlines. 5 organizații de presă au spus astăzi că ministrul a chemat Timpul și Unimedia în instanță pentru simpla publicare a unui comunicat de presă în care Moldavian Airlines, firma privată, acuza ministerul și compania aeriană de stat de practici incorrecte. Organizațiile de presă se insistă că atât Timpul cât și Unimedia au prezentat în articolele incriminate de Șalaru punctele de vedere ale tuturor celor implicați în dispută. O deținută din penitenciarul de la Rusca a fost condamnată la încă 4 ani și 8 luni de închisoare pentru că a rezistat unei percheziții și l-a mușcat pe gardian. Într-un comunicat de presă al procuraturii se spune că tânăra de 28 de ani este purtătoarea virusului HIV și că mușcându-l pe gardian ar fi căutat în mod deliberat să-l infecteze. Tânăra a refuzat să predea obiecte despre care procurorii spun, fără să dea detalii, că erau ilegale în închisoare. Se mai spune că tânăra, condamnată inițial pentru tâlhărie și vânzare de droguri, urma să fie eliberată luna viitoare. Nu se precizează câți ani a petrecut deja în închisoare. În prima zi a unui turneu european care va dura o săptămână, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a ținut un discurs în centrul capitalei irlandeze Dublin.
In Ireland, as trying as these times are, I know our future is still as big and as bright as our children expect it to be.
Vorbind despre relațiile americano-irlandeze într-o vreme de mari probleme economice, președintele Obama și-a exprimat convingerea că viitorul irlandezilor, ca și al americanilor, va fi la înălțimea așteptărilor noii generații. Ceva mai devreme, Obama a vizitat împreună cu soția sa Michelle satul Monaghan, de unde a plecat spre America în anul 1850, unul din strămoșii lui. Obama va pleca mâine la Londra. Pe harta turneului său european se mai află Franța și Polonia. Începută sâmbătă, erupția unui vulcan islandez a pus în stare de alertă aviația europeană. Norul de cenușă se îndreaptă spre Scoția, unde ar urma să ajungă luni seară. El ar putea provoca în prima etapă închiderea unor aeroporturi din nordul continentului. Asociația Controlorilor de Trafic Aerian din Europa a spus că dacă emisia vulcanică va continua în ritmul actual, cenușa ar putea ajunge joi deasupra vestului Franței și nordului Spaniei. Eurocontrol spune însă că astăzi și mâine cel puțin nicio țară nu-și va închide spațiul aerian. Deocamdată Norvegia a anunțat că unul sau două zboruri spre arhipelagul său arctic Svalbard, programate pentru diseară, vor fi anulate. Pe de altă parte, autoritățile Islandei au spus că ar putea redeschide diseară principalul aeroport al insulei la Keflavik.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a renunțat la crearea unui consiliu special la guvern care să coordoneze reforma în justiție, structurile de anchetă și ordine publică. De dragul bunelor relații în alianța de guvernare, primul ministru a spus că își calcă pe orgoliu și acceptă consiliul asemănător înființat săptămâna trecută prin decretul președintelui interimar Marian Lupu. Reformarea întregului sistem, justiție, poliție, procuratură, este un angajament cheie al actualei guvernări, dar a decurs timid în ultimii aproape 2 ani. Dacă mai întârzie, autoritățile moldovene pot ieși din calendarul convenit cu Uniunea Europeană. Lucia Deaconu s-a interesat care vor fi următorii pași.
Chiar dacă în aparență a cedat, șeful executivului a lăsat să se înțeleagă că nu renunță la ținta anunțată anterior. Imediat după alegerile locale, guvernul are de gând să prezinte în Parlament un pachet de legi care vizează reforma justiției. Vladislav Gribincea, președintele Asociației Centrul de Resurse Juridice, care a făcut parte din Consiliul de pe lângă Ministerul Justiției abilitat cu stabilirea planului de reformare a domeniului, iar de curând inclus în proaspăt înființatul Consiliu prin decretul președintelui interimar Lupo, a precizat pentru Europa Liberă că setul de legi la care se lucrează acum și care ar urma să fie adoptate de deputați în prima etapă se referă la ajustarea procedurilor civile și penale. Acestea vor constitui așa numita mica reformă, iar reorganizarea sistemului judecătoresc al Procuraturii și Ministerului de Interne ar urma să fie prezentată în Parlament la o dată mai târzie, afirmă Vladislav Gribincea. Ce va face Consiliul? Cum va coordona activitățile așa ca să facă reforma mai rapidă și mai eficientă, după cum a fost gândit? Procedura după care ar urma acesta să funcționeze, deocamdată nu este clară nici pentru membri. Iată ce a spus postului nostru de radio Victor Popa, președintele Comisiei Juridice din Parlament și membru al Consiliului.
În mod normal ar trebui ca Consiliul ăsta național să pună în discuție acest pachet și acest proiect care trebuie să vină de la guvern, de fapt, el trebuie să fie aprobat acolo. Dar dacă este lor trimite direct Parlamentului și nu-l vor da la Consiliul ăsta, eu nu știu cum vor evolua în continuare, o să vedem.
Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Drept a fost constituit prin decret prezidențial săptămâna trecută, chiar dacă exista un organ similar înființat cu puțin timp înainte de ministrul justiției de atunci, Alexandru Tănase. Ce-i drept, constituirea Consiliului de la Ministerul Justiției nu primise avizul prim-ministrului. Prima reacție a premierului Filat la decretul prezidențial despre constituirea unui consiliu abilitat să imagineze designul reformei juridice a fost una tăioasă. Dar în cele din urmă, Vlad Filat astăzi s-a resemnat, spunând următoarele.
Scopul meu, ca prim-ministru, este să asigur cadrul necesar ca reformele să se desfășoare eficient. Iar pentru acest lucru avem nevoie de o atmosferă pozitivă în societate și în instituțiile pe care le vom reforma. Acesta este motivul pentru care am hotărât și de această dată să fiu reconciliat, pentru a nu lăsa ca orgoliul și această luptă stupidă pentru inițiativă să compromită viitorul Republicii Moldova.
Marian Lupu nu a comentat anunțul de azi al prim-ministrului, dar opoziția parlamentară a emis un comunicat de presă în care se spune că Partidul Comuniștilor nu va participa la acest consiliu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
În emisiunea matinală a Europei Libere, fostul ministru al Justiției, avocatul Ion Păduraru, a analizat riscurile pe care le comportă un eșec al reformei astăzi. La solicitarea Valentinei Ursu, fostul ministru a trecut în revistă mai întâi pașii principali din acest proces, început încă în ultimii ani ai Uniunii Sovietice.
Vedeți, am avut câteva valori. Primul pas a fost făcut în 90-91, când am început procesul de ieșire din Uniunea Sovietică. A fost în 94-96 valul cel mai important când, după adoptarea Constituției, ceea ce a constituit, de fapt, temelia la ceea ce avem astăzi. Și vreau să spun că dacă citiți strategiile, o să vedeți că se vrea, nu mai vine, s-a gândit, pornind de la principii și valori europene, dar chiar ultimul pachet de lege a fost votat în 2006, când s-au operat modificări esențiale în procedură. Nici nu știu dacă am putea spune că acum trebuie să o continuăm în sensul menținem ceea ce a fost până acum. Deși, repet că majoritatea legilor sunt foarte bune. Problema este că în Moldova nu funcționează nicio lege.
De ce atunci nu funcționează?
Când... Păi nu este răspundere pentru asta. Luați-o orice judecător care încalcă legile de ani de zile, care fac obiectul bancurilor și diferitor chestii deja care se transformă în ceva ridicol din justiție, care strică completamente imaginea din justiție, nu poate răspunde nicio răspundere, fiindcă nu funcționează al doilea element al justiției. Structurile care sunt menite să asigure bună funcționare în sensul autoadministrării în justiție. Mă refer în primul rând la Consiliul Superior al Magistraturii, care nu știu nici considerente că sunt șantajabili, că exagerează de punct de vedere al protecției intereselor interne ale justiției față de atacurile care sunt, trebuie să recunoaștem, foarte mari din afară, adică de la compartimentul politic.
Dar ceea ce se întâmplă acum, această competiție între domnul Lupu și domnul Filat, care a dat startul reformei în justiție, credeți că lupta se dă pentru a nu pierde controlul asupra sistemului justiției?
orice competiție, atunci când se dorește să facă o reformă cât mai bună, bine, ar aduce până la urmă la rezultate pozitive. Mă tem eu că este doar o competiție politică și ceea ce este cel mai periculos, deci unii încearcă să-și păstreze în continuare controlul asupra justiției, alții încearcă de a tăia tentaculele de control asupra justiției care există deja. Eu aș spune așa că, la capitolul justiție, în principiu, dacă se dorește, într-adevăr, integrarea europeană, așa cum se declară, este poate cel mai important capitol, care examen care trebuie urmează să-l treacă Republica Moldova. Să vedeți că nu cred eu că Uniunea Europeană va mai repeta greșelile cu România și Bulgaria, când capitolul justiției a fost lăsat la monitorizare pentru ani de zile, până acum nu se mai poate face ordine. Deci, în cazul Moldovei va fi cu totul altfel, pentru că altfel nu poți să intri în Europa cu o justiție care este de râsul lumii.
L-ați ascultat pe fostul ministru al justiției, Ion Păduraru, intervievat azi dimineață de Valentina Ursu, în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Colaborarea între diferite ramuri ale puterii locale, precum și colaborarea cu puterea centrală, par să fie subiecte fierbinți ale campaniei de la Comrat pentru alegerile locale din 5 iunie, așa cum spun mai mulți alegători intervievați la Fața Locului de corespondentul Europei Libere, Denis Zavorotnei.
Primarul municipiului Comrat, prin statut, se supune Comitetului Executiv al Găgăuziei și Bașcanului. Evident că aceste relații trebuie să fie în primul rând relații de lucru și nu legături politice, dar așa se întâmplă că postul de primar al Comratului este perceput ca o treaptă în carieră pentru a deveni un viitor bașcan.
Nu prea am încredere în
nimeni. Este dificil să spui care candidat este mai bun. Unul e mai bun decât altul. Nu înțelegi. Desigur, contează faptele.
Toți candidații care pretind la fotoliul de primar, evident că au anumite calități care le-ar permite să rezolve problemele orașului. Totul depinde cât de bine își vor prezenta programele electorale, cum îi vor convinge pe alegători și ce susținere le vor acorda nemijlocit votanții în timpul alegerilor. Găgăuzii trebuie să voteze corect și să înțeleagă cine este gospodarul adevărat al orașului.
Problemele orașului sunt mai mult drumul.
Ca și la toți, problema locurilor de muncă.
Canalizația.
Problema canalizării, desigur.
Să rezolv problemele cu apa.
Faptul că românii doreau să cumpere întreprinderea SU Canal. Dacă era deja în proprietatea lor, acum am fi avut prețuri exagerate la apă și o dependență de români. Totuși, consilierii municipali au reușit să păstreze întreprinderea.
În Comrat, nu au mai rămas tineri, pentru că nu se pot angaja aici, ei sunt nevoiți să muncească peste hotare.
Creștele de la cap se strică. Toate problemele se încep de la autoritățile republicane. Dacă ne-ar permite să avem un buget exclusiv al nostru, așa încât banii să nu fie transferați la Chișinău, dar să rămână în Găgăuzia, regiunea ar fi mai prosperă. Autoritățile de la Chișinău ne-au tăiat toate subvențiile și dacă în Comrat trebuia să ajungă 5 sau 8 milioane de lei, a ajuns doar 1,5 milioane. Așa se poate? Dacă banii ar rămâne aici, într-adevăr, n-ar fi atâtea probleme. Și nu contează ce fel de primar ești și de cine ești susținut. Toți sunt buni atunci când există bani.
Desigur, probleme sunt multe și orașul are nevoie în acest moment de un adevărat gospodar, care măcar în proporție de 50-60% ar demonstra că este un primar care ține sub control mersul lucrurilor. Atunci când vine vorba de dezvoltarea orașului sau alte probleme, trebuie să îi se ofere un statut Comratului. Din moment ce vorbim că municipiul Comrat încă mai este capitala Găgăuziei, trebuie să-l facem mai atractiv pentru investiții. Totuși, asta s-ar putea face numai dacă s-ar rezolva toate conflictele dintre primar și Consiliul Local. Dar încă nu se știe care va fi componența Consiliului.
De rezultatele alegerilor depinde nu doar viitorul meu, dar și viitorul familiei mele și a orașului meu. Sigur că este important să mergem la vot. Chiar dacă am obosit de atâtea alegeri, ce să-i faci? Trebuie.
Opiniile alegătorilor de la Comrat, intervievați la întâmplare de corespondentul Europei Libere, Denis Zavorotnei. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, socialiștii spanioli suferă pierderi electorale pe fundalul nemulțumirilor față de șomaj, noi dezvăluiri ale Wikileaks pun în lumină proastă clasa politică bulgărească. La București, dosarul controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu este trimis în instanțe. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mii de spanioli continuă să protesteze în centrul capitalei Madrid, cerând reformarea sistemului politic, dar mai ales noi locuri de muncă. Din cauza crizei economice mondiale, rata șomajului a crescut la peste 21%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană, iar în cazul tinerilor, aproape fiecare al doilea este șomer. Pe acest fundal de profundă nemulțumire, Partidul Socialist de Guvernământ a pierdut alegerile locale și regionale de duminică, mai multe de la Ileana Giurchescu.
Votul a fost câștigat de opoziția conservatoare, reprezentată de Partidul Popular și de o serie de partide mici regionale. Popularii au câștigat 38% din voturi față de numai 27% pentru socialiști. Cifrele sunt mai puțin dramatice la prima vedere decât s-ar crede, dar Partidul Socialist a pierdut regiuni și orașe pe care le domina de la trecerea Spaniei la democrație în 1978. Barcelona și Sevilla sunt acum dominate de opoziție, la fel regiunea Castilia, care fusese tradițional un bastion socialist. Cu toate acestea, premierul Zapatero a declarat că își va duce mandatul până la sfârșit, până în martie anul viitor. Guvernul său minoritar este sprijinit în Parlament de o serie de partide mai mici. Pe de altă parte, Partidul Popular nu insistă, nu vrea să forțeze alegeri anticipate, iar analiștii politici din Spania, citați de agențiile internaționale de presă, sunt de părere că ambele tabere speră ca timpul să lucreze în favoarea lor și să le mărească șansele unei victorii în alegerile generale de anul viitor. Economia spaniolă se redresează, dar încet, iar șomajul rămâne unul din cele mai ridicate din Europa. Mai mult, înfrângerea socialiștilor în alegerile de duminică a provocat o cădere masivă a tranzacțiilor la bursa de la Madrid. Totodată, investitorii se feresc să mai cumpere obligațiuni emise de statul spaniol. Parțial, spun analiștii, din cauza că se tem că odată veniți la putere într-o serie de regiuni și orașe mari, conservatorii ar putea descoperi datorii și mai mari decât cele făcute deja cunoscute de guvernul socialist. Și nu sunt puțini cei care se așteaptă ca și Spania să apeleze acum la sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional, cum au făcut deja Grecia, Irlanda și Portugalia. Numai că economia spaniolă este mai mare decât toate aceste trei la un loc. Fondul Monetar Internațional, pe de altă parte, este el însuși într-o situație dificilă după demisia forțată a directorului general, Dominic Strauss-Kahn, acuzat în America de tentativă de viol. De astăzi a început procesul de căutare a unui nou director, iar candidatul cu cele mai mari șanse, pentru că este sprijinit de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, este ministrul francez de finanțe, Catherine Lagarde. S-ar putea ca doamna Lagarde să-și anunțe oficial candidatura joi, după reuniunea principalilor 8 economii mondiale, așa numitul G8.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. În Germania, creștin-democrații cancelarei Angela Merkel au încheiat pe locul 3 alegerile locale de duminică din Landul Bremen, cu cel mai mic rezultat în ultimii peste 50 de ani. Întrecuți de verzi și social-democrați, creștin-democrații au repetat eșecul din martie într-un alt land. Analiștii se întreabă dacă este începutul unei tendințe. De la Berlin relatează William Totok.
Un nou semnal de alarmă pentru actuala coaliție de guvernământ creștin-democrat liberală de la Berlin a venit ieri din cel mai mic land federal, Bremen. Acolo s-a desfășurat duminică scrutinul pentru legislativul local. Învingătorii sunt social-democrații și ecologiștii, care sub președinția lui Jens Böhrnsen vor alcătui viitoarea coaliție de guvernare. Rezultatele alegerilor din Bremen demonstrează tendința exprimată de electoratul german în landurile Baden-Württemberg, Renania-Palatinat și Hamburg. Mai ales politica ezitantă a guvernului de coaliție creștin-democrat-liberal de la Berlin, în ceea ce privește renunțarea la energia atomoelectrică, a contribuit la scăderea simpatiilor pentru partidul Angela Merkel. La Bremen, 38,6% dintre cei chemați la urne au votat pentru Partidul Social-Democrat SPD. Ecologiștii au obținut 22,5%. Partidul Stângii, postcomunist, a obținut 6%. Față de ultimele alegeri, Uniunea Creștin-Democrată CDU a pierdut 5,5%, acumulând duminică doar 20% din voturi. Analiștii politici susțin că pierderile suferite de creștini-democrați se datorează și lipsei de profesionalism al conservatorilor în campania electorală. Pierderile se explică totuși din cauza liniei ambivalente în domeniul folosirii energiei nucleare. Ezitările guvernului creștin-democrat liberal în acest domeniu au dus la creșterea popularității ecologiștilor și la pierderea catastrofală suferită de liberali. Aceștia n-au reușit să treacă nici măcar pragul de 5% necesar ca să intre în legislativ. De remarcat este și faptul că la Bremen s-a schimbat legea electorală, care permite acum tinerilor care au împlinit 16 ani să participe la scrutin. Mulți dintre acești tineri au votat pentru partidele stângii. Ca reacție la scrutinul de ieri, Angela Merkel a declarat la Berlin că guvernul va accelera procesul de renunțare la folosirea energiei atomoelectrice. Rămâne de văzut în ce măsură va influența această declarație alegerile din landul Berlin, care vor avea loc la toamnă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Pe site-ul de dezvăluiri în internet Wikileaks au apărut câteva documente diplomatice americane noi, în care este analizată în culori negative situația politică bulgărească înainte alegerilor din 2009, relatează de la Sofia Pietru Petkov.
O descriere distrugătoare, dar foarte corectă, a situației politice din Bulgaria a făcut ambasadorul american la Sofia în anul 2009, doamna Nancy McEldowney, în două telegrame trimise Departamentului de Stat. Astăzi textul telegramelor a fost anunțat de Wikileaks și publicat pe site-ul Bivol. Primul document este intitulat Din închisoare în Parlament, cel de-al doilea, alegerile din Bulgaria, gunoaia la intrare, gunoaia la ieșire. Doamna ambasador își concentrează atenția asupra rolului partidelor mai mici, care sunt și potențiali parteneri la guvernare al centriștilor din GERB. Iată o parte din aceste concluzii. Coaliția albastră, dreaptă parlamentară. Rămășițele cândva puternicului UFD, care a început schimbările postcomuniste. O ultimă șansă de a fi salvată, dreapta autentică, marginalizată de scandaluri de corupție și rivalități personale. Această alianță, întârziată și făcută fără prea mare dorință, speră să atragă alegătorii de centru-dreaptă, care s-au orientat inițial spre centriștii lui Boyko Borisov. Partidul Ordine, Legitate și Dreptate reprezintă o lucrătură a forțelor comuniști cu finanțe neclare, condus de bufonul șmecher Ian Ianev. Partidul Lider al omului de afaceri corupt Kovacki este legat de lume interlopă care practică contrabandă și rechetul. Kovacki cumpără voturi și își constrânge angajații să voteze pentru el. El spune că îi va fi mai ieftin să cumpere voturi decât deputați. Mișcarea pentru drepturi și libertăți a liderului autoritar Ahmed Dogan a contribuit la începutul tranziției, la menținerea păcii interetnice, dar acum a devenit o mașină de făcut bani. Furtul de fonduri europene în ministerele controlate de Dogan a devenit principalul factor pentru imaginea negativă a guvernului condus de socialistul Serghei Stănișev. Atacă partidul extremiștilor de stângă și de dreapta, pune accentul pe propaganda anti-NATO, anti-americană și anti-musulmană. Guvernarea centristă este caracterizată drept caotică și autocrată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Procurorii români au trimis în judecată un nou dosar al lui Sorin Ovidiu Vântu, dosar în care controversatul om de afaceri este acuzat de șantaj împotriva lui Sebastian Ghiță, managerul trustului Media Realitatea, din care făcuse parte până recent și postul public a TV de la Chișinău. Despre detaliile dosarului aflăm mai multe de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Sorin Ovidiu Vântu, fondatorul televiziunilor de știri Realitatea și Publica, a fost trimis în judecată de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în stare de arest preventiv pentru șantajarea managerului Realității TV. Potrivit procurorilor români, în perioada martie-aprilie acestui an, Sorin Ovidiu Vântu și unul dintre oamenii săi de încredere, Ion Ilie Cezar, zis și Nelu Legionaru, l-ar fi constrâns prin amenințare pe Sebastian Ghiță, managerul Realității TV, să le dea 150.000 de euro și să accepte denunțarea unui contract cu scopul obținerii de bunuri materiale. În rechizitoriul acuzării se aduc argumente care demonstrează că Sorin Ovidiu Vântu l-a amenințat cu moartea pe managerul Realității TV. Procurorii secției de urmărire penală și criminalistică de pe lângă parchetul general din România mai demonstrează că Vântu, după ce a aflat că este anchetat pentru șantaj, ar fi încercat să construiască probe care să-l dezincrimineze. Între timp, Realitatea TV a intrat în posesia cetățeanului israelian-român Elan Schwarzenberg, iar scandalul pare să fie aplanat. Procesul controversatului om de afaceri va începe în prima săptămână din luna iunie, dar în același timp Sorin Ovidiu Vântu va fi nevoit să se confrunte într-un alt proces pentru fapte petrecute în urmă cu 11 ani. În vara anului 2000, Fondul Național de Investiții, conceput de Vântu sub forma unei scheme piramidale, a dat faliment, iar 300.000 de români și-au pierdut economiile, deși personaje importante din elita economică și politică a țării și-au salvat investițiile. Fondul era administrat de Nicolae Popa, dar condus de Sorin Ovidiu Vântu. Responsabilitatea juridică a fost însă aruncată doar pe spezele lui Popa, care a reușit să fugă atunci din România. Abia acum, după 11 ani, autoritățile române au reușit să-l găsească și să-l aducă la București. Iar Sorin Ovidiu Vântu și omul de afaceri moldovean, Ovidiu Țurcanu, sunt anchetați în această speță pentru favorizarea fugarului Popa, cel care îi administra afacerile lui Vântu. Dosarul privind Fondul Național de Investiții are o miză mult mai mare decât cazul Realității TV. Deși această televiziune a făcut mereu jocuri politico-economice în avantajul celor care îi promiteau lui Sorin Ovidiu Vântu imunitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tania Radu își începe astăzi revista Presei Românești cu știrea republicată în România despre decizia premierului Vlad Filat să renunțe la rolul principal de reformator al justiției moldovene.
Premierul moldovean Vlad Filat renunță să mai concureze o inițiativă de reformare a justiției anunțată de președintele interimar Marian Lupu, informează un articol din cotidianul România Liberă. Filat își exprimase deja intenția de a cere Parlamentului un vot de încredere pentru demararea reformei justiției, la momentul la care Marian Lupu anunța constituirea Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept. Pentru a evita un spectacol dezgustător, premierul spune că a hotărât împreună cu ministrul de justiție Oleg Efrim să facă pasul lateral. Efrim va fi însă mandatat să transmită recomandări Consiliului, care se va reuni la sfârșitul săptămânii în formatul stabilit de președintele interimar al Republicii Moldova. Se arată în acest articol din România Liberă. Un comentariu din același cotidian, semnat de Dan Cristian Turturică, arată de unde vine teama evidentă a președintelui liberalilor, Crin Antonescu, de voturile românilor din diaspora. Inițiativa ministrului de externe, Todor Baconski, de a promova legea votului prin corespondență pentru românii din afara granițelor, a stârnit reacții furioase ale liberalilor și socialdemocraților și chiar o moțiune de cenzură care ar putea fi înaintată Parlamentului. Votul prin corespondență e prezentat de opoziția din România ca instrument de fraudă. De fapt, este vorba nu de fraudă, ci de un număr de voturi care ar putea schimba rezultatul alegerilor. Dacă în 2009, la turul 2 al prezidențialelor, au votat 150.000 de români din diaspora, adică cei care s-au putut deplasa la centrele de votare, cu o asemenea lege a votului prin corespondență ar putea vota cam 1.000.000. Influența în procente electorale ar putea fi între 12 și 20%, susține Dan Cristian Turturică, autorul articolului din România Liberă. În evenimentul zilei, Mircea Mihăieș se referă la noua obsesie a lui Crin Antonescu, a doua suspendare a președintelui Traian Băsescu. Aceasta ar fi ultima armă a liderului liberal. În condițiile în care audiența posturilor de televiziune Realitatea și Antena 3 nu mai reușește să-și îndeplinească misia, și anume să întoarcă fața alegătorilor de la actuala putere. Grupările politice care alimentează cele două televiziuni sunt, în opinia lui Mihăieș, bine îmbibate de regulile mafiotice și de comportamentul abuziv al foștilor și actualilor sindicaliști, adică de, cităm, societatea necivilă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Sorina Ștefârță de la ziarul Timpul.
Vorbind despre Timpul de mâine, o să încep de la coadă și o să vă zic că în pagina 8 puteți afla despre ce mai face actorul Andrei Sochircă, mai exact despre minunatele spectacole de poezie pe care el în fiecare săptămână le prezintă la Casa Actorului din Chișinău. Astfel, dacă săptămâna trecută el a revenit cu spectacolul De la întuneric la lumină, un spectacol care ne catapultează în anii 30 ai secolului trecut, mâine, în 24 mai, Andrei Sochircă ne va propune un meniu de post pe versuri de George Topărceanu. Este Este o experiență absolut inedită și sunt invitați toți cititorii și iubitorii de poezie să meargă să-l vadă și să-l asculte pe acest actor fascinant. Pagina Opinii de mâine a timpului, colega Tatiana Corai revine la subiectul anului 1812. Printre alte subiecte din timpul de mâine este scandalul de la Chișinău Gaz, este conferința de presă a mamei lui Damian Hâncu, pe care i-a ținut-o în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și în care l-a atacat foarte dur pe Igor Dodon. De asemenea, în timpul de mâine, corespondența unui cititor care ne povestește despre sentimentele pe care le-a trăit zburând din Europa.
Cu temele din timpul de mâine ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.